بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kembali kita bertemu seusai salat maghrib berjamaah. Seperti biasa, melanjutkan majlis ta'lim kita yang mengupas tentang siar ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau biografi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan kita pada malam hari ini, kita masih bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan berbicara tentang Abu Bakar di medan jihad. Pada pertemuan terakhir 2 minggu yang lalu, kita membicarakan tentang perjalanan hijrah Abu Bakar menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai di Madinah. Begitu juga sakit yang menimpa beliau ketika telah sampai di kota Madinah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli sejarah menyebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ikut serta dalam semua peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu pun peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang kafir melainkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah ketinggalan. Dia senantiasa berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam perang Hunain, ketika manusia, kaum muslimin semuanya kocar kacir, tercerai-berai meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyerahkan benderanya kepada Abu Bakar. Begitu juga dalam perang Tabuk, Abu Bakarlah yang memegang panji-panji atau bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berwarna hitam. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ulama ahli sejarah dan juga ahli tafsir, menjelaskan di dalam kitabnya Usudul Ghabah. Kata beliau, walam yakhtalif ashabus siyar ahlus siyar fi anna Aba Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu lam yatakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi mashhadin min mashahidihi kulliha. Kata Ibnu Katsir, ahli sejarah semuanya tidak ada yang berselisih dan berbeda pendapat bahwasanya Abu Bakar ikut serta dalam seluruh jihad dan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pendamping Rasulullah di kala senang dan sedih. Ketika susah dan juga ketika mudah. Dalam segala keadaan, ketika mara bahaya datang menghadang, Abu Bakar di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pembelaan beliau terhadap agama Allah jalla wa ala. Berikut ini kaum muslimin dan muslimat, kita akan ambil sebagian dari riwayat-riwayat beberapa peristiwa-peristiwa penting di medan perang yang disertai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sambil kita memetik ibrah dan pelajaran agar bisa kita jadikan sebagai suri tauladan dan cerminan. Yang pertama, perang Badar Al-Kubra. Itu adalah peperangan pertama kaum muslimin dan yang termasuk yang paling dahsyat serta sangat menentukan. Peperangan yang di dalam Al-Quran di surat Al-Anfal disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda. Apa peran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam perang tersebut? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dalam perjalanan pulang dari Syam menuju Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin untuk mencegat kafilah tersebut yang pasti akan melalui jalur perjalanan yang akan melintasi kawasan Madinah dan sekitarnya. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy ini banyak merampas dan mengambil serta menahan harta kaum muslimin ketika kaum muslimin hijrah meninggalkan Mekah. Sehingga mereka tidak bisa membawa harta mereka pergi ke Madinah. Itu hak mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajak kaum muslimin mengambil hak mereka kembali. Ringkas cerita, Abu Sufyan pun mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berniat mencegat mereka. Akhirnya mereka berhasil selamat, lolos dari kejaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa kafilah Abu Sufyan berhasil lolos, dan juga Rasulullah mengetahui pasukan Quraisy bersikeras untuk menuju Madinah memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bermusyawarah dengan para sahabat. Apa yang harus mereka lakukan? Apa sikap mereka? Apakah bertahan di kota Madinah menunggu serangan orang-orang Quraisy, ataukah menghadang pasukan kafir Quraisy yang berjumlah kurang lebih 1000 orang? Ketika itu berdirilah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau termasuk orang yang pertama berdiri dan memberikan pendapat bahwa mereka ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Akhirnya berangkatlah pasukan kaum muslimin menyongsong pasukan orang-orang kafir yang hendak menyerang kota Madinah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Abu Bakar meneliti dan mengamat-amati pergerakan pasukan musuh. Pergilah Rasulullah berdua, ditinggalnya perkemahan kaum muslimin, berangkatlah mereka berdua, Rasulullah memata-matai dan mencari informasi tentang gerakan pasukan orang-orang kafir. Ini tentu tugas yang berbahaya sebagai mata-mata. Kenapa? Karena Rasulullah orang yang paling dicari. Abu Bakar juga. Kalau saja bertemu dengan pasukan musuh dan mereka mengenal keduanya, tentu ini akan membahayakan jiwa mereka. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani, didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq seorang. Ketika mereka sedang asik berjalan mencoba mencari informasi tanda-tanda pasukan orang-orang kafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang syekh, orang tua dari Arab Badui. Bertemu di jalan. Ketika bertemu di jalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang itu tentang pasukan Quraisy dan tentang pasukan Muhammad serta sahabat-sahabatnya. Padahal yang pertama bertanya Rasulullah. Dia bertanya kepada orang itu, apakah orang itu tahu tentang pasukan Abu Jahal dan pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Arab Badui tersebut, "La ukhbirukuma hatta tukhbirani mimma antuma." Saya tidak akan ceritakan sampai kalian berdua bercerita pula dari mana kalian datang. Jadi orang ini tidak kenal kalau itu Nabi dan juga Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Idza akhbartana akhbarnak." Kalau kamu ceritakan apa yang ingin kami ketahui, apa yang kami tanya tadi, kami akan ceritakan juga dari mana kami berasal. Awadzaka bidzak? Apakah engkau benar akan menceritakan nanti dari mana kalian berasal kalau saya ceritakan pula apa yang kalian tanyakan? Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ini taktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala syekh. Syekh itu berkata, فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا. Kata dia, saya dengar Muhammad dan pasukannya berangkat hari ini dan hari ini. Kalau memang benar berita yang saya dengar, berarti Muhammad dan pasukannya sekarang berada di tempat ini dan di tempat itu. Lalu disebutnya lah tempat perkemahan kaum muslimin. Dia tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tadi melanjutkan, dan saya dengar pasukan orang-orang Quraisy berangkat hari ini dan jumlahnya sekian. Mereka sekarang kalau memang benar berita itu berada di tempat ini dan ini. Rasulullah sudah dapat berita. Karena di situ Rasulullah bisa menilai tatkala orang ini benar mengetahui di mana posisi kaum muslimin, besar kemungkinan dia juga benar mengetahui di mana posisi orang-orang kafir Quraisy. Selesai orang itu bercerita, mulailah dia menuntut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad akhbartukuma amma aradtuma fa akhbirani mimman antuma." Saya sudah ceritakan apa yang kalian inginkan. Saya sudah jawab. Sekarang tolong ceritakan dari mana kalian berasal. Ketika itu Rasulullah menjawab sambil berkelit merahasiakan posisinya. Karena bisa jadi juga ini adalah mata-mata orang kafir Quraisy. Rasulullah menjawab, "Nahnu min ma." Kemudian Rasulullah segera berlalu meninggalkannya bersama Abu Bakar. Nahnu min ma' itu artinya kami, ma' itu artinya air. Ada dua pengertian. Ma' itu berarti air, berarti mata air, tempat yang banyak airnya. Nah, Rasulullah tidak berdusta, tetapi dia menyamarkan informasi. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al harbu khida'." perang itu adalah tipu daya. Salah satu kebohongan yang dibolehkan adalah berbohong dalam peperangan untuk kemenangan kaum muslimin. Karena perang itu tipu daya. Dan Rasulullah tidak berbohong. Rasulullah tidak pernah berbohong. Rasulullah mengatakan kami dari air. Rasulullah maksudkan manusia itu tercipta dari air. Tetapi orang ini memahami, akhirnya bertanya-tanya. Min ma? Dari air? Dari mata air mana? Min ma'il Iraq? Dari mata air Irak? Dia kira yang dimaksud oleh Rasulullah sumber mata air. Ketika orang itu sibuk berpikir, Rasulullah sudah meninggalkan dia. Dan informasi telah didapat. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar panglima yang ulung, lihai. Dan di sini juga kita lihat peran Abu Bakar mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika perangan mulai berkecamuk, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Ketika pasukan sudah bertemu, berhadap-hadapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai merapikan barisan pasukan untuk berperang. Selesai beliau merapikan barisan, beliau kembali ke tempatnya. Tempat beliau itu sebuah tempat di tempat yang agak tinggi, sengaja disiapkan oleh kaum muslimin agar Rasulullah mudah mengawasi jalannya peperangan. Dan tempat itu di tengah medan peperangan. Pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat tersebut yang disebut Arish, di dataran tinggi di medan peperangan tersebut. Dan ketika itu yang mendampingi beliau mengawalnya adalah Abu Bakar As-Siddiq beserta beberapa orang pemuda-pemuda Ansar. Mengenai hal ini, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, dan perkataannya ini pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ketika orang bertanya kepada Ali, "Ya Ali, ya Amirul Mukminin, man asja'un nas?" Wahai Amirul Mukminin, siapa orang yang paling berani? Orang-orang ketika itu ada yang menjawab, "Engkau wahai Ali bin Abi Thalib adalah orang paling pemberani." Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Walakin huwa Abu Bakar." Akan tetapi, orang yang paling pemberani itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. "Inna ja'alna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arishan." Kami buatkan tempat khusus Rasulullah di tengah medan perang Badar, di tempat yang agak tinggi. "Fakulna," lalu kami bertanya kepada pasukan, "Man yakunu ma'a Rasulillah li'alla yahwi ilaihi ahadun minal musyrikin." Siapa yang akan mendampingi Rasulullah menjaga agar jangan sampai ada pasukan musyrikin yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali? "Fawallahi, demi Allah, ma dana minhu ahadun illa Aba Bakrin syahiran bisayf." Tidak seorang pun yang berani berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Bakar, menghunus pedangnya. "La yahwi ilaihi ahadun minal musyrikin illa ahwa ilaihi." Tidak seorang pun pasukan musyrikin yang berusaha menerobos, mendekati tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan Abu Bakar menghunus pedang menghadang musyrikin tersebut. "Fahuwa asja'un nas." Maka kata Ali, itulah dia orang yang paling berani. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melihat keberanian Abu Bakar As-Siddiq. Bahwa dia tahu Rasulullah adalah orang yang paling dicari. Mendampingi, mengawal beliau berarti menghadang kematian. Tetapi ketika mahabbah, kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendalam, beliau tidak lagi mempedulikan dirinya. Sehingga mahabbah inilah yang membentuk dirinya menjadi seorang pemberani untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menyiapkan pasukan lalu mengatur strategi. Rasulullah yang mengajarkan kaum muslimin berperang karena jumlah sedikit ketika itu. Rasulullah melarang mereka melemparkan lembing, tombak Rasulullah memerintahkan mereka bertahan. Apabila pasukan-pasukan mereka maju, hadang dengan tombak-tombak tersebut. Apabila menjauh, ditembak dengan anak panah. Ini strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah segala usaha diupayakan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah, menengadahkan tangannya, bermunajat di tengah medan peperangan yang berkecamuk itu. Ini mengajarkan kepada kita, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, apapun usaha kita, sekuat apapun tenaga, daya dan upaya yang kita kerahkan, kita tidak bisa lepas daripada doa. Wajib setelah itu kita menghadap kepada Allah, menengadahkan tangan, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon agar apa yang kita inginkan tersebut dikabulkan oleh Allah. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah segala daya upaya untuk berperang itu dia kerahkan persenjataan, pasukan, kekuatan, beliau akhirnya berdoa kepada Allah. Beliau berdoa didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq di antara doa beliau ketika itu. Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Ya Allah, berikanlah, wujudkanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan. Allahumma in tahlak hadhihi al-asabah min ahli al-islam fala tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, jikalau kelompok kaum muslimin hari ini 300 orang yang berperang ini binasa, maka siapa lagi yang akan mengibadatimu di bumi? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengangkat tangan, bahkan diangkatnya tinggi sehingga nampak putih ketiaknya dan terjatuh selendangnya, serbannya dari pundaknya. Yad'u, beliau berdoa, beristighasah sampai terjatuh pun selendangnya tersebut, diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kembali meletakkan di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Abu Bakar berkata menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kafaka munashadatuka rabbak fa innahu munjizun laka ma wa'adak. Wahai Rasulullah, cukup munajatmu, permintaanmu kepada Rabbmu, sesungguhnya Rabbmu pasti akan memberikan apa yang telah dia janjikan. Lihat apa yang terkandung dalam perkataan Abu Bakar Siddiq, keyakinan dia bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Rasulnya pasti terbukti. Dan itu yang harus diyakini oleh setiap mukmin. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, yang dikatakan oleh Allah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti terbukti. Ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, ghulibatir Rum, bangsa Romawi telah kalah. Kemudian disebutkan di situ bahwa mereka akan menang setelah beberapa tahun. Itu janji Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya terbukti. Begitu juga janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah tentang Fathu Makkah, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami akan berikan kepadamu kemenangan yang nyata. Itu juga terbukti, terwujud. Nah, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq yakin apa saja yang dijanjikan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti terbukti, maka kita juga wajib meyakini itu. Kemudian pelajaran berikutnya, lihat peran Abu Bakar As-Siddiq. Dia tenangkan, dia kuatkan, dia hapuskan kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beri motivasi, harapan. Dan begitulah sepatutnya seorang dai, memberikan motivasi, semangat kepada teman-temannya yang lain sesama dai, agar senantiasa optimis menapak jalan dakwah, menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita pesimis. In tansurullah yansurkum. Jika kalian membela Allah, Allah pasti membela kalian. Jika Allah menolong Allah, Allah pasti menolong kalian. Di atas jalan dakwah, menegakkan agama Allah, berdakwah, tidak boleh kita pesimis. Harus optimis, harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Anfal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu di singgasananya sempat agak terkantuk, dan seluruh kaum muslimin juga agak terkantuk. Itu anugerah Allah. Tertidur sebentar dalam keadaan berdiri di tengah barisan. Itu juga disebutkan di dalam surah Al-Anfal. Sehingga mereka bisa istirahat sejenak. Setelah itu kembali tersadar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersadar, beliau berkata kepada Abu Bakar, memberi kabar gembira. Abshir ya Aba Bakrin, ataka nasrullah. Bergembiralah wahai Abu Bakar. Pertolongan Allah telah datang kepadamu. Hadza Jibril. Ini Jibril datang. Akhidhu bi anani farasi. Jibril telah datang dengan memegang tali pelana kudanya. Yaquduhu ala tanayan naqa. Dia mengiring kudanya di tengah-tengah debu yang berterbangan. Dan memang dalam perang Badar itu malaikat-malaikat turun dipimpin langsung oleh Jibril menolong kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafir. Kaum muslimin dan muslimat. Di sini ada beberapa pelajaran berharga yang kita petik. Pertama, bahwa malaikat ikut serta dalam peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah gaib yang harus kita yakini. Kemudian yang kedua, kita juga harus yakin bahwa Rasulullah pasti membela, memenangkan kaum muslimin. Dan kalau hari ini kita melihat kaum muslimin lemah, terpecah belah, yakinlah masa depan itu hanya untuk umat Islam. Hanya saja terkadang dalam satu masa atau di suatu tempat umat Islam terlihat lemah, di tempat lain umat Islam kuat, di masa lain umat Islam jaya, sampai akhirnya bumi ini Allah wariskan untuk orang-orang yang bertauhid, yaitu kaum muslimin. Di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menjelaskan di akhir zaman Vatikan itu, Roma itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan Islam menyebar di seluruh penjuru dunia. Menjadi Islam nanti, Vatikan tersebut. Bahkan yang mengalahkan, menaklukkannya juga umat Islam dari bangsa Roma itu juga. Dari orang-orang Eropa itu juga. Secara detail disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana penaklukannya. Bukan dengan senjata, tetapi dengan teriakan takbir. Ketika itu Vatikan sudah dikepung oleh pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin meneriakkan takbir saja, maka runtuh tembok-temboknya. Nah, ini berita dari Rasulullah. Wajib kita yakini, wajib kita percayai bahwa masa depan itu adalah untuk Islam. Tetapi untuk mencapai itu butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh ketegaran, butuh pengorbanan, mengajarkan agama Allah, berdakwah, mengajak manusia untuk mengamalkan Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peran serta Rasulullah sallallahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Kita masuki masalah lain, kejadian lain. Tidak semua perang kita ceritakan, kita pilih. Karena perang Rasulullah itu banyak. Kalau kita ceritakan semuanya tidak akan tuntas, kita pilih beberapa peristiwa-peristiwa yang banyak memberikan nilai-nilai pelajaran berharga kepada kita. Peristiwa dalam Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata antara pasukan kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak umroh bersama para sahabat, orang-orang kafir menghalang-halangi. Sampai waktu itu diberitakan Utsman, utusan Rasulullah, terbunuh. Ternyata tidak benar. Dan ketika itu akhirnya terjadilah kesepakatan damai, gencatan senjata antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang musyrikin yang dipimpin oleh seorang tokohnya bernama Suhail bin Amru. Ketika terjadi kesepakatan damai tersebut, Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan dan menyimak semuanya. Di antara isi perjanjian tersebut yang memang berat sebelah, di antara isi perjanjian tersebut bahwa kalau ada orang-orang Quraisy yang masuk Islam lalu lari ke kota Madinah, umat Islam wajib mengembalikan kepada orang musyrikin. Bayangkan. Sedangkan kalau ada orang Islam yang kembali kepada Quraisy murtad, orang Quraisy tidak wajib mengembalikan kepada umat Islam. Ini berat sebelah. Intinya apa? Kalau ada orang Islam di Mekah yang hendak hijrah, harus dibalikkan, akhirnya akan disiksa kembali oleh orang-orang Quraisy. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui semua isi tersebut. Nah, ahli sejarah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Umar radhiyallahu anhu tidak setuju kesepakatan itu. Dia merasa umat Islam dizalimi dan dia heran kenapa Rasulullah menyetujui, padahal sudah jelas-jelas isi kesepakatan itu tidak adil. Ada apa? Datanglah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa dia tidak setuju kesepakatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir Quraisy. Menghadap Rasulullah, setelah berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar berkata, "Ya Rasulullah, alasta bi Rasulillah?" Dengarkan perkataan-perkataan yang keras dan tajam dari Umar. Terdorong oleh ghirah, semangat keislamannya, dan tidak rela umat Islam itu dilecehkan. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau ini seorang Rasulullah, utusan Allah?" Rasulullah dengan tenang menjawab, "Bala, benar hai Umar. Awalasna bil muslimin? Bukankah kita ini orang Islam, kaum muslimin?" Rasulullah kembali menjawab, "Bala, benar hai Umar. Awalaitu bil musyrikin? Bukankah mereka itu orang musyrik, orang kafir ya Rasulullah?" "Benar Umar." Rasulullah kembali menjawab dengan tenang, "Cukup, benar." Lalu Umar melanjutkan menyampaikan alasannya kenapa dia menyanggah. "Fa'alama nu'tid daniyah fi dinina?" Lantas kenapa kita menghinakan diri kita dalam urusan agama kita ini? Kenapa kita rela menyetujui persetujuan yang rendah itu, yang tidak adil itu? Kita ini umat Islam, mereka orang kafir. Engkau Rasulullah, kenapa kita terima? Umar menyatakan ketidaksetujuannya. Rasulullah menjawab dengan tenang, "Inni Rasulullah walastu a'si." Hai Umar, aku ini utusan Allah dan aku tidak akan pernah menentang Allah. Apa maksudnya? Rasulullah ingin menegaskan kepada Umar, "Hai Umar, aku ini Rasulullah. Aku berbuat ini berdasarkan perintah Allah dan aku tidak akan menentang Allah." Ini yang tidak dipahami oleh Umar ketika itu. Dalam riwayat lain, Rasulullah berkata, "Ana Abdullah wa Rasuluh." Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. "Walan akhafa amrah." Aku tidak khawatir. "Walan yudayyi'ani." Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Umar bertanya lagi, "Awalaysa kunta tuhadithuna anna sana'til bait fanatufu bihi?" "Tetapi ya Rasulullah, bukankah engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa kita umat Islam akan datang ke Mekah lalu tawaf di Ka'bah? Bukankah engkau telah sampaikan itu? Sekarang kenapa tidak jadi?" Rasulullah menjawab, "Bala, memang benar aku sampaikan itu kepada kita, kepada kaum muslimin. Fa akhbartuka anna na'tihi hadzal 'am." "Tetapi ingat Umar, apakah aku katakan bahwa kita akan datang umroh tahun ini?" "La," kata Umar. Nah, Rasulullah tidak pernah mengatakan tahun itu. Tetapi Rasulullah mengatakan kaum muslimin pasti akan umroh dan tawaf di Ka'bah. Akhirnya Umar diam, tetapi dia tidak puas. Karena tidak puas, Umar datang kepada Abu Bakar menyampaikan ketidakpuasannya dan juga ketidaksetujuannya, sama seperti perkataannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini wahai saudara-saudariku, nampak sosok kepribadian Abu Bakar. Sosok apa? Kekuatan imannya, kemudian kedalaman ilmunya dan juga keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Datang Abu Bakar, datang Umar menemui Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dia berkata, "Ya Aba Bakrin, alaysa bi Rasulillah?" Wahai Abu Bakar, bukankah dia itu Rasulullah? Umar tidak ragu. Cuma dia belum bisa menerima kenapa umat Islam mau menerima perjanjian yang merendahkan mereka itu. Dari A sampai Z, semuanya merendahkan umat Islam. Ketika Rasulullah menulis kesepakatan, inilah perjanjian Muhammad Rasulullah dengan penduduk Mekah. Dibantah oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak. Kalau kami tahu engkau Rasulullah, kami tidak akan menghalangimu. Buat hapus Rasulullah, buat Muhammad bin Abdullah. Dihapus oleh Rasulullah. Lihat. Sampai seperti itu. Nah, hai Abu Bakar, bukankah dia itu Rasulullah? Apa kata Abu Bakar? Bala, persis seperti jawaban Rasulullah. Awalatna bil muslimin, hai Abu Bakar, bukankah kita ini umat Islam? Benar, kata Abu Bakar. Bukankah mereka itu orang-orang musyrik? Benar, kata Abu Bakar. Umar melanjutkan, fa'alama, lantas kenapa? Nu'til daniyah, kenapa kita hinakan diri kita fi dinina, di dalam agama kita ini? Kita membawa agama kita, kenapa kita rela menerima perjanjian mereka yang menghinakan kita itu? Kemudian Abu Bakar berkata, menasihati Umar Al-Faruq agar tidak menyanggah keputusan Rasulullah dan agar menerimanya dengan lapang dada. Apa kata Abu Bakar? Dengarkan ini. Dan ini suri tauladan kita. Yang patut kita contoh terhadap segala perintah dan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, "Hai Umar, fa inni ushidu annahu Rasulullah." Aku bersaksi bahwa dia itu adalah Rasulullah. "Wa annal haq ma amara bihi." Dan bahwasanya yang benar itu adalah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Walan nukhalif amrallah." Dan kita tidak akan menentang perintah Allah. "Walan yudayyi'ahullah." Dan aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan nabinya. Sampai di sini terdiamlah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu akhirnya di kemudian hari baru dia mengakui betapa paham dan dalamnya ilmu Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, Abu Bakar berkata, "Inni ushidu annahu Rasulullah." Aku bersaksi bahwa dia itu Rasulullah. Dan yang hak, "wa annal haq ma amara Allah," bahwasanya yang benar itu adalah ma amarahu, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah, wahai saudara-saudariku. Ini keyakinan yang hilang hari ini dari banyak kaum muslimin. Ragu terhadap perintah-perintah Rasulullah. Ragu terhadap apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kaum muslimin mengaku beriman kepada Rasulullah, tetapi dia tidak mengakui hadis-hadis Rasulullah tentang azab kubur, tentang beberapa peristiwa yang akan terjadi hari kiamat, tentang perkara-perkara gaib yang diberitakan oleh Rasulullah. Disampaikan hadis, dia sanggah. Disampaikan perintah Rasulullah, dia tolak. Lihat, Umar, Abu Bakar menasihati Umar agar tidak menolak perintah Rasulullah. Dia mengatakan, "Wa annal haq ma amarahu." Bahwasanya kebenaran itu adalah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim wajib menerima apa saja yang dibawa oleh Rasulullah. Perintah, larangan, ketetapan, persetujuan, akhlak, berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah wajib kita yakini itu adalah hak dan kita terima. Bahkan seyogyanya kita tidak bedakan apakah itu yang wajib, yang sunat. Pokoknya asal perintah Rasulullah wajib kita terima. Wajib kita akui kebenarannya. Walaupun berat kita amalkan. Walaupun rasanya jiwa kita belum bisa menerima karena bertentangan dengan hawa nafsu kita. Tidak boleh kita meragukannya. Tidak boleh kita menolaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambil. Dan apa yang dilarangnya, maka jauhilah. Mencakup seluruh perkara yang diperintahkan dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, untuk malam hari ini, karena waktu isya pun sudah mulai datang, kita cukupkan kajian kita di sini, tidak ada tanya jawab, karena ba'dal isya ada daurah, ada kajian di Masjid Akramun Nas. Kita mengundang Ustadz dari Jawa, Ustadz Abu Qatadah, silahkan menghadiri kajian tersebut. Kita cukupkan malam hari ini sampai di sini, dan besok subuh pelajaran tauhid kita tetap kita adakan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.